Καλημέρα κύριε Μπακογιάννη.
Καλημέρα,
καλημέρα
κύριε Πετέτε.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Είστε κατεξοχήν αρμόδια να μας εξηγήσει τι συμβαίνει στην Τουρκία με τον Πρωθυπουργό και τον Ερντογάν. Καταρχήν έχω μια πρώτη απλή ερώτηση. Είχε λόγο να πάει ο Τσίπρας τώρα στον Ερντογάν, όταν μάλιστα δεν προκύπτει κάτι από ό,τι φαίνεται?
Κοιτάξτε κύριε Πετέτε, εγώ όπως ξέρετε είμαι οπαδός των επαφών με την Τουρκία. Το πιστεύω χρόνια τώρα. Άρα οποιαδήποτε επαφή με τον Τούρκο πρόεδρο δεν την βλέπω καθόλου αρνητικά.
Μάλιστα.
Πιστεύω ότι σε μια φάση που η ένταση έχει κορυφωθεί, όπου τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα, όπου η ρητορική έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενη ρητορική, η τουρκική εννοώ,
ναι.
Το να κάνει μια προσπάθεια ο Πρωθυπουργός μείωσης της έντασης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Μάλιστα.
Τώρα, η εικόνα την οποία είχα χθες, όπως φαντάζομαι και όλος ο ελληνικός λαός, δεν μου επιτρέπει σοβαρή ανάλυση, διότι ουσιαστικά δεν ελέγξει τίποτα. Είχαμε πράγματι αυτό το οποίο λένε δύο παράλληλους μονολόγους.
Ναι.
Επί της ουσίας υπάρχει σήμερα, εάν αναλύσουμε σοβαρά την όλη κατάσταση, μία ιδανική εποχή σοβαρής αντιμετώπισης του θέματος της Χάλκης. Γιατί το λέω αυτό? Διότι οι κινήσεις του Πατριάρχη Βαρθολομαίου τον τελευταίο καιρό, ιδιαίτερα η αναγνώριση της Ουκρανικής Εκκλησίας, το αυτοκέφαλο της Ουκρανικής Εκκλησίας, δημιουργεί μια πολύ μεγάλη αντίδραση από τη μεριά της Ρωσίας. Από την άλλη μεριά όμως συσπηρώνει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο και πολύ έντονο βαθμό όλους εκείνους οι οποίοι επιθυμούν το Πατριαρχείο να μείνει ζωντανό.
Μάλιστα.
Άρα από πλευράς διεθνούς παράγοντα η πίεση προς τον Ερντογάν είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτή την εποχή.
Για το Πατριαρχείο, για το Πατριαρχείο εννοείται.
Υπέρ του Πατριαρχείου,
ναι, υπέρ του Πατριαρχείου,
υπέρ,
ναι,
του,
ναι, ναι, ναι,
να ανοίξει
η
θεολογική σχολή της Χάλκης.
Μάλιστα.
Τώρα η Ελλάδα επί χρόνια,
ναι,
ποτέ δεν δέχθηκε ότι το θέμα της Χάλκης είναι διμερές θέμα Ελλάδος-Τουρκίας.
Μάλιστα.
Οι Τούρκοι σταθερά προσπαθούσαν να πάρουν ανταλλάγματα στη Θράκη.
Χθες είπε για τους μουφτίδες, ήταν... είπε για τους μουφτίδες χθες.
Ακριβώς. Η Ελλάδα ήταν πάντοτε σταθερή στην άποψή της και ελπίζω να το ακούσω σήμερα, γιατί χθες δεν το άκουσα ως απάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Η Ελλάδα είναι πάντοτε σταθερή στην άποψή της ότι το θέμα της Χάλκης είναι θέμα Πατριαρχείου, άρα είναι θέμα διεθνές. Δεν είναι θέμα διμερές. Το Πατριαρχείο έχει μια διεθνή παρουσία και γι' αυτό και ενδιαφέρονται Αμερικάνοι, Φιλανδοί, τέλος πάντων οι πάντες όλοι.
Μάλιστα.
Για το τι θα γίνει με τον Πατριαρχείο. Άρα είναι μια στιγμή που ελπίζω ότι είχε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα η παρουσία του Πρωθυπουργού, με την έννοια όχι της αναγνώρισης ότι το θέμα είναι διμερές, αλλά με την έννοια που όλοι μας κάθε φορά συζητούσαμε με τον Ερντογάν, συζητούσαμε και το θέμα του Πατριαρχείου.
Μάλιστα. Τώρα, το δεύτερο σημείο που εμένα μου έκανε μια μικρή εντύπωση είναι αυτή η επιμονή του Ερντογάν για τους 8 Τούρκους, οι οποίοι εννοείται Τούρκους που έχουν πάρει άσυλο στην Ελλάδα, και με μια πρόκληση, με την έννοια τους επικηρύξει, τώρα που ήταν στο αεροπλάνο ο Πρωθυπουργός και πήγαινε στην Άγκυρα. Που είναι μια κίνηση.
Ναι, αυτός ήταν νομίζω, εκτιμώ, τώρα δεν έχω καμία ιδιαίτερη πληροφόρηση, ότι αυτός ήταν και ο λόγος καθυστέρησης εφήξεως του κ. Τσίπρα στην Άγκυρα.
Ναι.
Ήταν ένα διπλωματικό φοπά, τέλος πάντων, ένα διπλωματικό, μια διπλωματική κίνηση η οποία δεν γίνεται όταν ετοιμάζεσαι να δεχθείς.
Όντως, χοντρό το βέβαια, ναι, ναι.
Ήταν κάτι το οποίο εν πάση περιπτώσει η ελληνική πλευρά δεν εγνώριζε, είναι σαφές, και ναι, δεν το ανέμενε.
Ναι.
Γι' αυτό σε τέτοιες περιπτώσεις ο κύριος Τσίπρας προσπάθησε χθες να το διασκεδάσει και να πει ότι υπάρχουν περιπτώσεις που πρωθυπουργοί πάνε και η μόνη ας πούμε παρουσία τους είναι για να επιβεβαιώσει ότι έχουν συμφωνήσει οι πρέσβες και τίποτα άλλο και κάνουν παρέλαση.
Ναι.
Και άλλοι πρωθυπουργοί πάνε για να συζητήσουν την ουσία. Δεν είναι ο μόνος πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας που θεωρεί ότι συζήτησε την ουσία. Εμείς είχαμε πάει με τον Κώστα Καραμαλή στην Άγκυρα και κάναμε ουσιαστικότατες κουβέντες. Αλλά είχαμε από την άλλη μεριά προετοιμαστεί έτσι ώστε να μην υπάρχουν λανθασμένα μηνύματα εκατέρωθεν από τη μία χώρα στην άλλη, ώστε η επίσκεψη να είναι τόσο καλά προετοιμασμένη, ώστε η ουσιαστική συζήτηση να μπορεί να γίνει απρόσκοπτα.
Μάλιστα. Ένα άλλο σημείο που θέλω να μου σχολιάσετε είναι αυτή η αίσθηση που μεταφέρθηκε ότι θα αρχίσει ένας διάλογος για την υφαλοκρηπίδα. Πώς σας φάνηκε αυτό? Βέβαια είναι λίγο ασαφώς διατυπωμένο. Ο κύριος Τσίπρας το είπε.
Οι διερευνητικές, οι διερευνητικές εντολές ξεκίνησαν το 2002.
Μάλιστα.
Είναι οι διερευνητικές εντολές όπου η Ελλάδα αποδέχεται, τη μόνη συζήτηση που αποδέχεται είναι τη συζήτηση της υφαλοκρηπίδας.
Ναι.
Οι Τούρκοι βάζανε πάντοτε και άλλα θέματα πάνω στο τραπέζι. Γι' αυτό ο κύριος Τσίπρας τόνισε χθες την υφαλοκρηπίδα. Επί της ουσίας θα είναι οι διερευνητικές εντολές οι οποίες σταματάνε, ξαναξεκινάνε, σταματάνε, ξαναξεκινάνε. Άλλοτε πήγαιναν πιο γρήγορα, άλλοτε πήγαιναν πιο αργά. Επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είχαν παντελώς παγώσει.
Α, και πάει να επανακινήσει αυτή τη διαδικασία.
Και πάει να επανακινήσει μια πολιτική η οποία ήταν από τις πάγιες πολιτικές που ακολουθούσε η Ελλάδα επί χρόνια.
Μάλιστα.
Τώρα, τι αποτέλεσμα μπορεί να έχουν οι διερευνητικές εντολές, αυτό είναι άλλο θέμα.
Ναι. Όπως δεν είχαν και στο παρελθόν. Πέστε μου μια ποια είναι η γνώμη σας, τι θα συμβουλεύατε τον Πρωθυπουργό? Ακούω κάτι. Ελπίζω να μην έχουν συλλάβει ο Τσίπρας. Ακούω κάτι.
Όχι, δεν μας κάνει βόμβα. δεν μας έβαλε βόμβα κανείς.
Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι ποια θα είναι, τι αποκομίζεται από αυτή την επίσκεψη? Πέρα που είπατε ότι σωστό είναι να πηγαίνουμε και να κουβεντιάζουμε, θα συμφωνήσω μαζί σας. Τώρα όμως μπορεί να γίνει πραγματική επίσκεψη πέρα από το να βλέπω τον Πρωθυπουργό επισκέπτεται την Αγία Σοφία. Μετά θα επισκεφτεί δεν ξέρω τι άλλο. Πέρα από το τουριστικό, τη τουριστική πλευρά της υπόθεσης, μπορούμε να περιμένουμε κάποια νέα βήματα στα ελληνοτουρκικά? Ιδίως μια κυβέρνηση που λύγει η θητεία της, έτσι.
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός περιμένει, ούτε νομίζω ότι μπορεί κανένα σοβαρά να έχει αφιλοδοξία ότι ο κύριος Τσίπρας θα προχωρήσει κάποιες ουσιαστικές κουβέντες με την Τουρκία. Αυτό που θέλει να γλιτώσει ο κύριος Τσίπρας είναι την ένταση.
Ναι.
Η οποία βολεύει και τους δύο. Και ο Ερντογκάν θέλει να γλιτώσει την ένταση, γιατί είναι πριν από εκλογές,
τουριστική περίοδο.
Ναι, ναι. Και ο Τσίπρας θέλει να την γλιτώσει γιατί είσαι εκλογές στην Ελλάδα. Οπότε σου λέει, παιδιά, ας καθίσουμε λίγο ήσυχοι αυτό το καιρό. Τώρα, το αποτέλεσμα όμως αυτής της επίσκεψης, μην νομίζετε μπορούμε να το κρίνουμε σήμερα, θα το δούμε όταν πληροφορηθούμε το σύνολο των θεμάτων και υποθέτω θα φανεί στις μέρες που έρχονται. Μάλιστα. Δεν μπορούμε σοβαρά να το σχολιάσουμε αν δεν το δούμε. Θυμάστε ότι η προηγούμενη επίσκεψη Ερντογκάν, αντί να λειτουργήσει εκτονοτικά, λειτουργήσε με αυξημένη ένταση. Άρα θέλω να το δω πρώτα να γίνεται, για να πριν κάνω
το σχόλιο.
Αυτή τη στιγμή ως Ελληνίδα πολιτικός εύχομαι αυτή η ιστορία να πετύχει. Τώρα αν όμως τελικά θα πετύχει θα το δούμε.
Μάλιστα. Ένα τελευταίο θα ήθελα ένα μικρό σχόλιο τώρα να μου κάνετε για τα ιστορικά μας εδώ, δεν θα σας ταλαιπωρήσω πολύ με αυτά. Πώς σας φαίνεται αυτή η διαδικασία με τους 6 στη Βουλή που τελικά είναι 7 και που τελικά είναι 2 είναι και στους 2?
Κύριε Πρετεντέρη, να σας πω κάτι. Ναι. Εγώ είμαι μία από τους παλαιότερους βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Έχω ζήσει το Κοινοβούλιο σε διάφορες φάσεις. Ζούσα δε και πριν γίνω βουλευτής, διότι μ' άρεσε να το παρακολουθώ. Ποτέ, μα ποτέ δεν έχει υπάρξει τέτοιου είδους εκφυλισμός στη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Και εξηγούμε.
Ναι.
Η ψήφος κατά συνείδηση που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δεν είναι δικαίωμα, είναι υποχρέωση του βουλευτού. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Δεν δώσανε αυτοί το δικαίωμά τους.
Ναι.
Φύγανε από την υποχρέωσή τους να ψηφίζουν κατά συνείδηση. Το ότι φτάνει ένας βουλευτής να εκχωρεί
τη ψήφο
κατά συνείδηση και τη συνείδησή του σε μια κυβέρνηση είναι όχι απαράδεκτο, όχι προκλητικό, είναι πώς να σας πω, η επιτομή της μη κοινοβουλευτικής συμπεριφοράς. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο.
Ναι.
Εγώ προκάλεσα χθες τον κύριο Βίτσα σε ένα διάλογο και τον ρώτησα, εσείς κύριε Βίτσα μου θα το κάνατε? Εσείς ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έχουν περάσει πολλοί αρχηγοί αυταρχικοί από τα κόμματά μας. Δόξα τω Θεώ. Δεν μπορούσε να φανταστεί κανένας αρχηγός στη δικιά του κοινοβουλευτική ομάδα, στη δικιά του, όχι του
ναι, να στέλνουν δήλωση ότι προημίου συμφωνούμε σε όλα.
Να ζητήσει δήλωση ότι συμφωνούμε σε όλα.
Ναι.
Και σας το λέει ένας άνθρωπος που έχει ψηφίσει πολλές φορές, όπως ξέρετε, κατά συνήθιση.
Ναι.
Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Φανταστείτε το Φίλι, τον Νίκο Φίλι, και τον λέω απλώς έτσι γιατί τον είχα μπροστά μου πριν από λίγο, να ψηφίζει να δώσει μια τέτοια υπογραφή. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο βουλευτής που κοιτάζεται στον καθρέφτη και σέβεται τον εαυτό του υπήρχε ποτέ περίπτωση να δώσει μια τέτοια υπογραφή. Και από εκεί και πέρα έχετε το άλλο τσίρκο όπου έχουμε δύο βουλευτές.
Που είναι και αντιπολίτευση και συμπολίτευση.
Είναι ταυτόχρωμα συμπολίτευση και αντιπολίτευση.
Ναι.
Και αυτό λέει είναι κανονικό. Σου λέει αυτό είναι κανονικό. Μάνα, αυτό είναι κανονικό. Εγώ είμαι ελέφαντα.
Ναι.
Δεν μπορεί να είσαι και συμπολίτευση και αντιπολίτευση, κύριε Πρετεντέρη μου.
Σωστό
και
αυτό. Τώρα σα φέρνω μια είδηση ζεστή. Ο κύριος Καμένος ανακοίνωσε ότι θα συγκαλεί αύριο την κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ για να αποφασίσει τι θα κάνει με το θέμα Παπαχριστόπουλου. Με το θέμα Ζουράρη δεν λέει, βέβαια, αλλά με το θέμα Παπαχριστόπουλου λέει, θα αποφασίσει αύριο τι θα κάνει. Σας το λέω ζεστό.
Ελάτε τώρα. Ο κύριος Καμένος έχει όση σοβαρότητα του αποδίδει ο ελληνικός λαός. Είναι βέβαιο ότι τη μία μέρα τον διαγράφει, την άλλη μέρα τον κρατάει, μετά μετράει τους πέντε, μετά θα βγει το επιστημονικό συμβούλιο και θα πει ότι δεν μπορείς να έχεις τα προνόμια, ναι. Μετά κλαίγεται στη τηλεόραση. Αφήστε τώρα. Είναι. Ξέρετε τι είναι το θλιβερό? Το θλιβερό είναι ότι για πρώτη φορά στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσουν παιδιά 17 ετών. Αυτά τα παιδιά λοιπόν 17 ετών βλέπουν αυτή τη στιγμή αυτή την εικόνα. Και μετά ψάχνουμε να δούμε γιατί γυρίζουν την πλάτη,
ναι,
στην πολιτική. Έχει λοιπόν απόλυτη ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ, μα απόλυτη ευθύνη για αυτό τον ευθελισμό της πολιτικής. Για το ότι κανένας νέος άνθρωπος δεν πιστεύει ότι αυτοί οι άνθρωποι που 300 που μαζευόμαστε εκεί πέρα μέσα έχουμε ίχνος σοβαρότητα μπροστά μας. Και το κακό της υποθέσεως είναι ότι μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά.
Ναι, εγώ θα κάνω μόνο μια διόρθωση. Βεβαίως έχει ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς, αλλά βεβαίως έχουν ευθύνη και οι έξι. Κανείς δεν μπορεί να φάρει ο πάνω στην ευθύνη, είναι
καλύτερο.
Δυνατόν δηλαδή. Είναι έξι άνθρωποι. Επτά. Δεν ξέρω γιατί λέμε έξι, είναι επτά, είναι και μεγαλοοικονόμοι. Τη βάζω πάντα μαζί κι εγώ.
Ναι, αυτή είναι η λογική αν θέλετε, γιατί περηφανεύονται και όλες τις απλής αναλογικής.
Ναι.
Όπου στο τέλος έχουμε βουλευτές με 450 ψηφοδέλτια.
Σωστό.
Γιατί όλοι αυτοί για τους οποίους μιλάμε δεν έχουν εκλεγεί με πάνω από 1000 ψηφοδέλτια. Δεν υπήρχαν πάνω από 1000 άνθρωποι οι οποίοι τους ψηφίσανε.
Οριακά, οριακά. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Ντόραμπακ. Όχι, λέω οριακά. Έχετε δίκιο, λέω από οριακά. Και αν πήρανε 1000, αυτό λέω δηλαδή.
Ναι, και αν πήρανε 1000. Αυτό όμως είναι, αν θέλετε, πραγματικά τελείως λάθος δημοκρατική αντίληψη, για να το πω ευγενικά.
Σωστό. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, τη βουλευτή της Δημοκρατίας και πρώην υπουργό. Καλή σας μέρα, κυρία Μπακογιάννη. Καλή σας μέρα. Πάμε σε break. Θέλω αυτό.